Sálmur 119. Sælir eru grandvarir. Þeir er framganga í lögmáli drottins. Sælir eru þeir er halda boð hans og leita hans af öllu hjarta. Eigi fremja ranglæti en ganga á vegum hans. Þú hefur gefið skipanir þínar til þess að þeim skuli hlýtt í hvívetna. Ó að breytni mín mætti vera staðföst, svo að ég varðveiti lög þín. Þá verði ég ekki til skammar, er ég gef gaum að öllum boðum þínum. Ég skal þakka þér af einlægu hjarta, er ég hef numið þín réttlátu ákvæði. Ég vil gæta laga þinna, yfirgef mig aldrei. Með hverju getur ungur maður haldið vegi sínum hreinum? Með því að gefa gaum að orði þínu. Ég leita þín af öllu hjarta. Lát mig eigi villast frá boðum þínum. Ég geymi orð þín í hjarta mínu svo að ég syndgi ekki gegn þér. Lofaður sér þú, drottinn. Kenn mér lög þín. Með vörum mínum tel ég upp öll ákvæði munns þíns. Ég gleðst yfir vegi laga þinna eins og yfir gnótt auðæfa. Ég vil íhuga fyrirmæli þín og gefa gaum að vegum þínum. Ég leita unaðar í lögmáli þínu. Gleymi eigi orði þínu. Ger vel til þjóns þíns svo að ég lifi og megi halda orð þín. Ljúk upp augum mínum svo að ég sjái dásemdirnar í lögmáli þínu. Ég er gestur á jörðinni. Dil eigi boð þín fyrir mér. Ég tærist sífellt af þrá eftir ákvæðum laga þinna. Þú hefur ógnað hrokafullum, þeim bölvuðu sem víkja frá boðum þínum. Léttu af mér háðung og skömm því að ég hef haldið fyrirmæli þín. Þótt höfðingjar sitji og taki saman ráð sín gegn mér, íhugar þjónn þinn lög þín. Já, fyrirmæli þín eru unun mín, boð þín ráðgjafar mínir. Sál mín loðir við duftið. Lát mig lífi halda eftir orði þínu. Ég sagði þér frá breytni minni og þú svaraðir mér. Kenn mér lög þín. Lát mig skilja veg fyrirmæla þinna að ég megi íhuga dásemdir þínar. Sál mín tárast af trega. Reis mig upp eins og þú hefur heitið. Lát veg líginnar vera fjarri mér og kenn mér af gæsku þinni. Ég hef valið veg sannleikans og hef ákvæði þín fyrir augum. Ég held fast við fyrirmæli þín, drottinn. Lát mig eigi verða til skammar. Ég vil skunda veg boða þinna því að þú hefur dýpkað skilning minn. Kenn mér, drottinn, veg laga þinna og ég mun fylgja honum allt til enda. Veit mér skilning til að halda lögmál þitt og varðveita það af öllu hjarta. Leið mig götu boða þinna, af henni hef ég yndi. Neig hjarta mitt að fyrirmælum þínum, en ekki að illa fengnum gróða. Snú augum mínum frá hégóma, veit mér líf á vegum þínum. Efn heit þitt við þjón þinn, svo að ég megi óttast þig. Nem burt háðungina sem ég skelvist, því að ákvæði þín eru góð. Sjá, ég þrái fyrirmæli þín, lífga mig með réttlæti þínu. Lát náð þín að koma yfir mig, drottinn, hjálpræði þitt samkvæmt fyrirheiti þínu, svo að ég megi svara þeim sem smána mig því að ég treysti orði þínu. Tak ekki orð sannleikans úr munni mér, því að ég setti von mína á dóma þína. Ég vil stöðugt varðveita lögmál þitt um aldur og ævi. Ég mun ganga um víðlendi því að ég leita fyrirmæla þinna. Ég mun vitna um boð þín frammi fyrir konungum og eigi fyrirverða mig. Ég finn unað í boðum þínum, þeim er ég elska. Ég rétti út hendurnar móti boðum þínum, þeim er ég elska. Og íhuga lög þín. Minnstu þess orðs við þjón þinn sem þú gafst mér að vona á. Það er huggun mín í eymd minni að orð þitt lætur mig lífi halda. Þeir hrokafullu spotta mig ákaflega en ég vík eigi frá lögmáli þínu. Ég minnist boða þinna frá öndverðu drottinn og læt huggast. Ofsa reiði við ógvuðlega grípur mig, við þá er yfirgefa lögmál þitt. Lög þín eru efni ljóða minna í því húsi sem ég gisti. Nætur minnist ég nafns þíns, drottinn, því að ég vil halda lög þín. Það hefur hlotnast mér að fylgja fyrirmælum þínum. Drottinn er hlutskipti mitt. Ég hef heitið að halda boð þín. Ég ákalla þig af öllu hjarta. Vertu mér náðugur eins og þú hefur heitið. Ég hef hugað að vegum mínum og beint skrefum mínum að fyrirmælum þínum. Ég hef hlýtt mér og eigi tafið að hlýða boðum þínum. Snörur ógvuðlegra líkja mig, en ég gleym ekki lögmáli þínu. Miðnætti rís ég upp til að þakka þér, réttlát ákvæði þín. Ég vinur allara sem óttast þig og halda fyrirmæli þín. Drottinn, jörðin full af miskun þinni, kenn mér lög þín. Þú hefur gert vel til þjónstíns eftir orði þínu, drottinn. Veit mér dómgreind og þekkingu því að ég treysti boðum þínum. Áður en ég varð auðmjúkur, viltist ég, en nú varðveiti ég orð þitt. Þú ert góður og gerir vel. Kenn mér lög þín. Hrokafullir spinna upp lygar gegn mér, en ég fylgi boðum þínum af öllu hjarta. Hjarta þeirra sljótt og feitt, en ég hef yndi af lögmáli þínu. Það varð mér til góðs að ég var beygður svo að ég geti lært lög þín. Lögmálið úr munni þínum mér mætara en þúsundir skildinga úr silfri og gulli. Hendur þína sköpuðu mig og mótuðu. Veit mér skilning til að læra boð þín. Þeir óttast þig, sjá mig og gleðjast. Því að ég vona á orð þitt. Ég veit, drottinn, að dómar þínir eru réttlátir, að þú auðmýktir mig í trúfesti þinni. Lát náð þína verða mér til huggunar, eins og þú hefur heitið þjóni þínum. Sendu mér miskun þína að ég megi lifa, því að lögmál þitt unun mín. Lát hrokagikkina verða til skammar sem þjaka mig að ósekju, en ég íhuga fyrirmæli þín. Þeir snúi sér til mín sem óttast þig og þekkja fyrirmæli þín. Gef mér að fylgja lögum þínum af heilu hjarta svo ég verði eigi til skammar. Sál mín tærist af þrá eftir hjálp þinni. Ég bíð eftir orði þínu. Augu mín daprast af þrá eftir orði þínu. Hvenær munt þú hugga mig? Ég orðin eins og skorpin vínbelgur, en lögum þínum hef ég eigi gleymt. Hve margir eru dagar þjónstíns? Hvenar kveður þú upp dóm yfir ofsækjandum mínum? Hrokafullir grófu mér grafir, þeir hlýð ekki lögum þínum. Öll boð þín eru áreiðanleg. Menn ofsækja mig með lygum, veit mér lið. Við lá að þeir afmáðu mig af jörðinni, en ég vék ekki frá fyrirmælum þínum. Lát mig lífi halda sakir miskunar þinnar, að ég megi varðveita reglurnar af munni þínum. Orð þitt, drottinn, varir að eilífu. Það stendur stöðugt á himnum. Frá kyni til kyns varir trúfesti þín. Þú hefur grundvallað jörðina og hún stendur. Eftir ákvæðum þínum stendur hún enn í dag, því að allt lítur þér. Væru lög þín ekki gleði mín, hefði ég farist í eymd minni. Ég skal aldrei gleyma fyrirmælum þínum, því að með þeim hefur þú látið mig lífi halda. Þinn ég. Bjarga mér, því að ég leita fyrirmæla þinna. Ógvuðlegir sitja fyrir mér, en ég gef gaum að reglum þínum. Ég hef séð takmörk á allri fullkomnun, en boð þín eiga sér engin takmörk. Hve mjög elska ég lögmál þitt, allan daginn íhuga ég það. Boð þín hafa gert mig vitrari en óvini mína, því að þau hef ég ætíð hjá mér. Ég er hygnari en allir kennarar mínir því að ég íhuga reglur þínar. Ég er skynsamari en öldungar því að ég held fyrirmæli þín. Ég forða fæti mínum frá hverjum vondum vegi því að ég fylgi orði þínu. Ég vík eigi frá reglum þínum því að þú hefur kennt mér. Hve sæt eru fyrirheit þín, gómi mínum, hunangi betri munni mínum. Af fyrirmælum þínum er ég skynsamur orðin, þess vegna hata ég sérhvern lyga veg. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Ég hef svarið og haldið það að varðveita þín réttlátu ákvæði. Ég er mjög beygður, drottinn, lát mig lífi halda eftir orði þínu. Drottinn, tak með velþóknun við gjöfum munns míns og kenn mér ákvæði þín. Líf mitt er ætíð í hættu, en ég hef ekki gleymt lögmáli þínu. Óguðlegir hafa lagt snöru fyrir mig, en ég hef ekki vilst frá fyrirmælum þínum. Fyrirmæli þín eru hlutskipti mitt aldur, því að þau gleðja hjarta mitt. Ég hef hneigt hjarta mitt að því að hlýða boðum þínum aldur og allt til enda. Ég hata tvílráða menn, en lögmál þitt elska ég. Þú ert skjól mitt og skjöldur, ég vona á orð þitt. Víkið frá mér, illgjörðamenn, að ég megi halda boð Guðs míns. Styð mig með orði þínu, að ég megi lifa og lát von mína eigi verða til skammar. Styð mig, að ég megi frelsast og ætíð gefa gaum að lögum þínum. Þú hafnar öllum sem villast frá lögum þínum, því að svik þeirra eru til einskis. Þú metur sem sorp alla óguðlega, þess vegna elska ég fyrirmæli þín. Ég nötra af hræðslu við þig og skelvist dóma þína. Ég hef iðkað rétt og réttlæti. Sel mig eigi hendur kúrum mínum. Tryggðu þjóni þínum velfarnað, lát eigi ofstopamennina kúa mig. Augu mín daprast af þrá eftir hjálp þinni og réttlátu fyrir heiti þínu. Far með þjón þinn eftir miskun þinni og kenn mér lög þín. Ég er þjótt þinn, veit mér skilning til að þekkja reglur þínar. Tími er komin fyrir drottinn að taka í taumana, þeir hafa rofið lögmál þitt. Þess vegna elska ég boð þín meira en gull. Já. Skýra gull. Þess vegna fylgi ég öllum fyrirmælum þínum af kostgefni og hata sérhvern lygaveg. Undursamleg eru fyrirmæli þín. Þess vegna held ég þau. Þegar orð þín ljúkast upp, ljóma þau og gera fávísa vitra. Ég opna munn minn af áfergju því að ég þrái boð þín. Snúð þér til mín og ver mér náðugur, eins og þeim er ætlað sem elska nafn þitt. Ger skref mín örugg með fyrirheiti þínu og lát ekkert ranglæti drottna yfir mér. Leys mig undan kúun manna að ég megi halda fyrirmæli þín, lát ásjónu þín að lýsa yfir þjón þinn og kenn mér lög þín. Augu mín flóa í tárum af því að menn varðveita eigi lögmál þitt. Réttlátur ert þú, drottinn, og réttmætir eru dómar þínir. Þú hefur sett lög þín af réttlæti og mikilli trúfesti. Ákafi minn tærir mig, því að fjendur mínir hafa gleymt orðum þínum. Orð þitt er hreint og tært og þjótt þinn elskar það. Ég er lítilmótlegur og fyrirlitinn, en fyrirmælum þínum hef ég eigi gleymt. Réttlæti þitt er eilíft réttlæti og lögmál þitt sannleikur. Neyð og hörmung hafa mér að höndum borið. Boð þín eru unun mín. Fyrirmæli þín eru rétt eilífð. Veit mér skilning svo að ég megi lifa. Ég hrópa af öllu hjarta. Bænheyr mig, drottinn. Ég vil halda lög þín. Ég ákalla þig, hjálpa þú mér að ég megi varðveita fyrirmæli þín. Ég er á ferli fyrir dögun, hrópa og bíð orða þinna. Fyrir en vakan hefst eru augu mín vökul og ég íhuga orð þitt. Hlýð á raust mína eftir miskun þinni. Lát mig lífi halda, drottinn, eftir ákvæðum þínum. Fláráðir ofsækendur mínir eru nærri. Þeir eru fjarri lögmáli þínu. Þú ert nálægur, drottinn, og öll boð þín eru sannleikur. Fyrir löngu hef ég vitað reglur þínar. Þú settir þær að þær giltu eilífð. Sjá eymd mína og frelsa mig því að ég hef eigi gleymt lögmáli þínu. Flyt þú mál mitt og bjarga mér. Lát mig lífi halda samkvæmt fyrirheiti þínu. Hjálpræðið fjarri óguðlegum því að þeir leita eigi fyrirmæla þinna. Mikil miskun þín, drottinn. Lát mig lífi halda eftir ákvæðum þínum. Margir ofsækja mig og þrengja að mér. Ég hef ekki vikið frá fyrirmælum þínum. Ég sé trúrofana og kenni viðbjóðs. Þeir varðveita eigi orð þitt. Sjá hve ég elska fyrirmæli þín. Lát mig lífi halda, drottinn, eftir miskun þinni. Sérhvert orð þitt satt og réttlætis ákvæði þín vara að eilífu. Höfðingjar ofsækja mig að tilefnislausu, en hjarta mitt óttast orð þitt. Ég gleðist yfir fyrirheiti þínu, eins og sá fær mikið herfang. Lígi hata ég og fyrirlít, en lögmál þitt elska ég. Sjö sinnum á dag lofa ég þig fyrir réttlát ákvæði þín. Gnótt friðar hafa þeir elska lögmál þitt og þeim við engri rösun hætt. Ég vænti hjálpræðis þín, drottinn, og fer að boðum þínum. Ég fylgi fyrirmælum þínum og elska þau mjög. Ég held boð þín og fyrirmæli og allir vegir mínir eru þér kunnir. Hróp mitt nálgist auglit þitt, drottinn. Veit mér skilning samkvæmt orði þínu. Grátbeðni mín komi fyrir auglit þitt. Frelsa mig eins og þú hefur heitið. Lofsöngur streymi af vörum mínum því að þú kennir mér lög þín. Tunga mín syngi orði þínu lof því að öll boð þín eru réttlát. Hönd þín veiti mér lið því að ég kaus fyrirmæli þín. Ég þrái hjálpræði þitt, drottinn, og lögmál þitt unun mín. Gef mér að lifa, að ég lofi þig og reglur þínar veiti mér lið. Ég villist eins og týndur sauður. Leita þú þjónstíns, því að ég hef ekki gleymt boðum þínum.